Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ազգային անվտանգության ծառայության եւ հատուկ քնչական ծառայության պետերի հեռախոսազրույցի գաղտնալսման փաստի արթիվարուցված քրեական գործի շրջանակներում վաղ առավոտվանից խուզարկություն է ընթանում Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ կապող Երևան Today-ի կայքի խմբագրությունում։ Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է 6 օր, իմ քայլը Դաշինքի ներկայացուցիչները հակադարձում են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուն Այրա Զոհրաբյանի երեք հնչեցրած կոշտ հայտարարություններին։ Այսօր Սոչիում հանդիպում են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները, բանակցությունների առանցքային թեման Սիրիական Իդլիբ նահանգում ստեղծված կացությունն է։ Առաջիկա օպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Այս գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Տավուշի մարզի հատվածում ևս հնչել են կրակոցներ, այդ մասին Ազատությանը փոխանցել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, բարեբախտաբար զոհեր և կորուստներ չկան, նշել է խոսնակը։ Ռուսաստանի զինվորականները հայտարարել են, թե Malaysia Airlines ընկերության Boeing ուղևորատար օդանավը 2014 թվականի հուլիսի 17-ին Դոնբասի օդային տարածքում ոչնչացվել է 1986 թվականին արտադրված բուկ տեսակի հրթիռով, որը ժամանակին տրվել է խորհրդային Ուկրաինայի տարածքում տեղակայված ստորաբաժանմանը և չի վերադարձվել Ռուսաստան։ Արևմտյան փորձագետների փոխանցմամբ Մոսկվան այսօր հանդես է եկել այդ հայտարարությամբ, փորձելով կասկածի տակ դնել Քննիչների միջազգային խմբի եզրակացությունը այն մասին, որ օդանավը Ռուսաստանից բերված հրթիռով ոչնչացրել են Դոնբասի տարածքում գործող ռուսանջատականները։ Շվեյցարիան Ռուսաստանից պաշտոնապես պահանջել է դադարեցնել լրտեսական ակտիվությունը։ Շվեյցարական մամուլը հաղորդել է, որ Շպից քաղաքում ռուս լրտեսները փորձել են տվյալներ ստանալ Նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութը ուսումնասիրող գիտական լաբորատորիայի մասին։ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը Մակեդոնիայում ասել է, որ Ռուսաստանը կարող է դրամական միջոցների և քաղաքական ազդեցության լծակներով փորձել միջամտել Մակեդոնիայում երկրի անվանման հարցով անցկացվելիք հանրաքվեին, որի դրական արդյունքը Մակեդոնիային կընձեռի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հնարավորություն։ Մոսկվան կտրականապես դեմ է Մակեդոնիայի անդամակցմանը ՆԱՏՕ-ին։ Չինաստանի հարավում գտնվող Գուանջոնի նահանգում ավելի քան 2,400,000 բնակիչ տարհանվել է, այն բանից հետո, երբ արտակարգ իրավիճակների կառույցները նախազգուշացրել են Մանգհուտ մրրիկի մոտենալու մասին։ Մրրիկից առաջացած սողանքների, հեղեղումների և շենքերի փլուզման հետևանքով սեպտեմբերի 16-ի դրությամբ տարածաշրջանում զոհվել է առնվազն 64 մարդ, առնվազն 43 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Աֆղանստանում Բաղդեսի շրջանում անցած գիշեր թալիբների նախաձեռնած գրոհի հետևանքով սպանվել է 12 ոստիկան։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի ավականու ընտրություններին մնացել է 6 օր, նախընտրական պայքարը գնալով թեժանում է և հիմնական բաժանարար գիծը կարծես անցնում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմքի վրա ստեղծված «Իմ քայլը Դաշինքի» և «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության միջև։ ԲՀԿ ներկայացուցիչները Նիկոլ Փաշինյանի և Հայկ Մարությանի կողմնակիցներին մեղադրում են քաղաքապետի իրենց Թեկնածուի Նայրա Զոհրաբյանի դեմ սև փիար իրականացնելու համար քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներն այս մեղադրանքները կտրականապես հերքում են։ Քաղաքական այս ուժերի հեռակաբանավեճն այսօր շարունակվեց նաև ազգային ժողովում կայացած ճեպազրույցների ընթացքում, խորհրդանից հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
«Իմ քայլը Դաշինքն» ու «Բարգավաճ Հայաստան» կուսակցության ներկայացուցիչները մեղադրում են միմյանց սև PR-ի մեջ։ Մասնավորապես Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակ Իվետա Տոնոյանն այսօր հայտարարեց. «Օրը շարունակ սոցիալական ցանցերում, կայքերում տեղեկատվական տերոր և ռեկետ է իրականացվում իրենց դեմ»։ Ընդ որում, ըստ Տոնոյանի, դրան մասնակից են նաև նախարարությունների աշխատակիցներ և մոտ 1000 կեղծ օգտատերեր։
«Բազմաթիվ փաստեր արդեն իսկ մենք ունենք մեր ձեռքի տակ և առաջիկայում պատրաստվում ենք այդ փաստերը ներկայացնել նաև եվրոպական կառույցներին, մասնավորապես գիտեք, որ Հայաստանում է գտնվում Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը Դունյա Միատովիչը, եւ այդ փաստերը նաև նրան են ներկայացվելու ամենակոպիտ վիրավորական ձևակերպումներով Թեկնածուի հասցեին, նրա մտերիմների, ազգականների հասցեին, եւ այսպես սպառնալիքներ, կոչեր, եւ այս ամեն ինչը իրականացվում է, կարող եմ վստահաբար ասել, որտեղ այդ փաստերը նաև կան, պետական նախարարությունների աշխատակիցների, այսպես իրենց անձնական էջերում համատարած ատելություն, ագրեսիա են քարոզում կոնկրետ Նաիրա Զորաբյանի հետ կապված։
Իվետա Տոնոյանի փոխանցմամբ հենց այս իրավիճակին է երեք հանրահավաքում անդրադարձել Նաիրա Զորաբյանն, ասելով, թե ԲՀԿ-ին մեղադրում են իշխանության հետ կապեր ունենալու մեջ, մինչդեռ հենց Սերժ Սարգսյանի մերձավորներն են իմ քայլը Դաշինքի ցուցակում տեղ գտել։ Նշենք, որ Բարգավաճ Հայաստանի քաղաքապետի Թեկնածու Նաիրա Զորաբյանը երեք բավական սուր քննադատության ենթարկեց իմ քայլը Դաշինքին և նրա Թեկնածու Հայկ Մարությանին, նրան հորդորելով չթաքնվել Նիկոլ Փաշինյանի ետևում։
Հիմա մենք ենք սերժական ռոբական, թե դուք, թե կարծում եք փողոցներում, հարձակներում ճղճղալով, հիստերիկ շարժումներ անելով կարողանալու եք երկար ժամանակ խաբերել ժողովրդին, բավական եղավ, չենք խոսա այս ամենի մասին, եթե դուք շանցնեիք բարոյականության, տղամարդկության, արժանապատվության բոլոր սահմանները։
Իդեպ Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Վահե Ինֆյաջյանն այսօրվա ճեպազրույցում կրկին անուններ տվեց, շեշտելով, թե իմ քայլը Դաշինքի ցուցակում տեղ են գտել նախկին իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող անձինք։
Վիկտոր Մնացականյան 4 հորիզոնականն է զբաղեցնում եւ հանդիսանում է Միքայել Մինասյանի սանիկը։ Իզաբելա Աբգարյան նախկինում պուակում է աշխատել նախագահականում լրատվական բաժնում, Հակոբ Բալայան Զորի Բալեյանի, նախկին Սերժ Սարգսյանի խորհրդականի զարմիկը եւ ամբողջական ցանկը եւ ճակերտները դեռևս չենք բացում։
Մինչդեռ ելքխմբակցության ղեկավար քաղաքացիական պայմանագրից Լենան Ազարյանը հակադարձում է Բարգավաճ Հայաստանին, հիշեցնելով կուսակցության անցյալն ու նախկին իշխանությանը մշտապես սատարելու քաղաքականությունը։
Ծառուկյան Դաշինքը ապրիլի 17-ին 9 պատգամավորով կողմ է քվեարկել Սերժ Սարգսյանի վարչապետությանը։ Այդ կուսակցությունը մի քանի անգամ կոալիցիայի մեջ է եղել հանրապետական կուսակցության հետ 2008 թվականի մարտի 21-ին, ինչպես նաև Տիկին Զորաբյանը կողմ է քվեարկել Երևանում մարտի 1-ին հատուկ դրություն մտցնելու որոշմանը ազգային ժողովի, եւ այս ամենից հետո իրենք մեզ ինչ-որ մեղադրանքներ ենք ներկայացնում հանրապետականի հետ համագործակցության։
Ինչ վերաբերում է իմ քայլը Դաշինքի հրապարակված ցուցակին, ապա Նազարյանը միայն Վիկտոր Մնացականյանի մասով հաստատեց, որ նա Սերժ Սարգսյանի փեսայի Միքայել Մինասյանի սանիկն է, բայց ի պատասխան լրագրողի հարցի շեշտեց, թե Մնացականյանը Մինասյանի հետ չի պահպանել քավոր սանիկական ջերմ հարաբերությունները։
Խոսքը Վիկտոր Մնացականյանի մասին է, բայց որքան որ ես տեղյակ եմ, նա Միքայել Մինասյանի սանիկն է եղել շատ ավելի վաղուց, քան Միքայել Մինասյանը դարել է այն անձը, որի մասին մենք տարբեր պատկերացումներ ունենալով գիտենք, եւ միևնույն ժամանակ հատուկ ուզում եմ նշել, որ այդ մարդը շատ հայտնի է Երևանում իր բարեգործական եւ տարբեր Երևանի զարգացման ծրագրերով, եւ միևնույն ժամանակ շատ ակտիվ մասնակցել է հեղափոխությանը, եւ դրա վերաբերյալ կան տեսանյութեր, հայտնի Գորգերով ճանապարհ փակելու տեսանյութի մասին է խոսքը։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ ԲՀԿ-ից հնչող քննադատությանն այսօր հակադարձել է նաև քաղաքապետի Թեկնածու Հայկ Մարությանն, այս մասին իմ քայլը Դաշինքի քաղաքապետի Թեկնածուն խոսել է ԱՎԱՆ-ում ընթացող նախընտրական հանդիպումներին զուգահեռ, մասնարար նշելով, որ չի հրաժարվում իր մրցակիցների հետ բանավիճելու գաղափարից, նրանցից որևէ մեկին, սակայն առաջնահերթություն չտալով Հայկ Մարությանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը։
Հայկ Մարությանը պատրաստ է նախընտրական բանավեճի, միայն թե պայմանով, որ կլոր սեղանի շուրջ միաժամանակ լինեն քաղաքապետի բոլոր 12 թեկնածուները։ Ի պատասխան Նաիրա Զոհրաբյանի երեկվա քննադատությանը, թե Մարությանը վախենում է բանավեճից, թաքնվում Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքում, քաղաքապետի թեկնածուն ասաց՝ կշարունակի չեզոքությունը, կոռեկտությունը պահպանել։
Նախ ամեն ուժը ընտրում է իր ոճը, սկսենք դրանից, հա, Քարոզարշավի, ամեն ուժի դա որոշելիքն է ինքը ոնց է Քարոզարշավը անցկացնում, իսկ կապված դեպքում պատվերի հետ ասեմ, որ շատ կարևոր է մեզ համար, որ լինի արդար, այսինքն մենք ունենք 12 տեխնացու, հաստացի ես ունեմ 11 օպոնենտ, 11 հավասար օպոնենտ, եւ ես պատրաստ եմ գնալ դեպատների եւ շատ ողջունում այդ միտքը, բայց պետք է լինեն բոլոր մրցակիցները, այսպես ասեմ, բոլոր տեխնացուները, եւ պետք է լինեն հավասար պայմաններ բոլորի համար, ոչ ոք համար չի կարելի տալ ինչ-որ առավելություն կամ ինչ-որ խտրականության տարեր, հա, որ պարունակի ես ամեն ինչը, այնպես որ շատ մեծ աջակցով կգնանք մենք դեպատների,
բոլոր մանավիճակ, եթե ցեղանի շուրջ 12-ն էլ նստած,
միայն այդ դեպքում, իհարկե, որ բոլորը ունենան հավասար պայմաններ, հավասար ժամանակ, հավասար պատասխաններ ու պայմաններ, սա շատ կարևոր է
իր հետ առանձին դեպատի
ոչ միայն իր ընդհանրապես ոչ մի տեխնացուի չի կարելի տալ նախապատվություն, որովհետև կա ինձ համար 11 կոմպոնենտ, ինչու պետք է ինչ-որ մեկի համար առավել լինի կամ պակաս լինի։
Եվ նաև այն մասով, որ դուք թաքնվում եք Փաշինյանի հետևում, ներողություն իհարկե ձեզ տղամարդկության կոչեր անում, գալ տղամարդավարի խոսել իր հետ։
Սա ինչ-որ քաղաքական ինչ-որ պրիոմներ է, այսպես ասեմ, որպեսզի ինչ-որ արդյունքների հասնեն, բայց մեր թիմը պահպանում է իր չեզոքությունը բոլոր մրցակիցների հանդեպ։
Հիշեցնենք, 3 Բարգավաճ Հայաստանի տեխնացու Նաիրա Զոհրաբյանը սուր քննադատություններ ենթարկել Հայկ Մարությանին, նրան հրապարակավ կանչելով բանավեճի։
Փախնում է, չի գալի, գա ինչ խոսա, գա իմ հետ քաղաքական հարթակում, ինչ բանավեճի, վախենում է, հիմա էլ ասում եմ, տղամարդես, հրավիրում եմ բանավեճի, արի առանց Նիկոլի։
Նաիրա Զորաբյանը նաև ասել էր, թե Մարությանի գլխավորած Իմ քայլը դաշինքի ցուցակում Սերժ Սարգսյանի «Փեսա» Միքայել Մինասյանի ազգականն է, Սանիկը Սերժ Սարգսյանի մերձավորը։
Հիմա մենք ենք սերժական ռոբական, թե դուք։
Մենք միշտ ոչ թե ինչ-որ առնակցական կապերով ենք մարդկանց նայում, այլ իրենց գաղափարներով, իրենց արած քայլերով կյանքում, իրենց մոտեցումներով, բայց երեկվա հայտարարությունից հետո ինձ էլ հետաքրքրեց, ես խնդրեցի մեր աշխատողներին, որպեսզի մենք տեսնեն այդ ինչ էր, ոնց էր, ուրեմն պարզվեց ինչ, նախ մենք ունենք մեր ավականյում մարդ Միքայել Հասրացյան անուն ազգանունով, որը նաև Միքայել Մինասյանը ունի քերու տղա այդ անունով, այսինքն նույն անուն ազգանունն են, բայց ընդհանրապես տարբեր մարդիկ են, վաստացի սա ապատեղեկատվություն է, Զորի Բալայանի հետ կապված, Բալայան ազգանունով էլի մարդ ունենք, կապնվեցին մեր աշխատողները Զորի Բալայանի ընտանիքի հետ եւ հենց իրենք հաստատեցին, որ այդ մարդը ոչ մի կապ չունի իրենց հետ, մի խոսքով ուզում եմ ասեմ, սա ապատեղեկատվություն է։
Քանի արշավի թեմային դեռ կվերադառնանք, այժմ մեկ այլ խնդրի մասին՝ Արթուր Վանեցյանի եւ Սասուն Խաչատրյանի ԱԱՑ եւ ՀԿՑ Պետերի հայտնի զրույցի գաղտնալսման փաստի արթիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը կարծես որոշիչ փուլ է մուտք գործել։ Այսօր վաղ առավոտվանից Երևանյան մի շարք հասցեներում խուզարկություններ էին ընթանում, դա այդ հասցեներից մեկը նաեւ Ռոբերտ Քոչարյանի անվան հետ կապող Երևան Թդեյ կայքի խմբագրությունն էր։ Խուզարկությունը շարունակվել է ավելի քան 6 ժամ, այդ ողջ ընթացքում այնտեղ հերթապահում էր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը, նրա հետ կապենք հաստատել հեռախոսով։ Սիսակ, ողջույն, կարող ենք ասել արդեն, որ խուզարկությունն ավարտված է եւ ինչ մանրամասներ կան որոշակի կապված այդ խուզարկության եւ հնարավոր արգրավունների հետ կապված։
Գևորգ, բարացիորեն ռոպեներ առաջ ավարտվեց իրավապահների խուզարկությունը, քնչական կոմիտեն եւ ոստիկանությունը համաձայն իրականացնում այդ խուզարկությունը, քնչական գործողությունների ավարտից հետո նրանք հարցերի չպատասխանեցին, փոխարենը խոսվեց Կայքի խմբագիր Ստեփան Հակոբյանը, նա միանգամից ասաց, որ այն ինչ կատարվել է այսօր այստեղ ապօրինություն է, պնդում է, որ խուզարկությունը ընդհանրապես քննիչների գործողությունները ոչ իրավաչափ էին, ասաց, որ առավել մանրամասն գրավիրեն եւ գուցե նաեւ ողոքարկեն այդ գործողությունները, ըստ Հակոբյանի իրավապահները փնտրում էին գաղտնալսով սարքեր, ինչպես նաեւ ուսումնասիրել են խմբագրությունում առկա բոլոր համակարգիչները, մոտ 12 համակարգիչներից 4-ը ըստ խմբագրի արգրավել են հիշողության չիպերը եւ այս պահին իրավապահների մոտ է այդ հիշողության չիպերը, ըստ Հակոբյանի խմբագրին նաեւ ասաց, որ նշվել է, որ այնինչ փնտրում էին իրավապահները չեն գտել, դա նաեւ արձանագրվել է, սակայն որոշել են այդուհանդերձ արգրավել այդ գաղտնալսող հիշողության քարտերը, ասած, որ դատարանի որոշման մեջ կընթերցել է դատարանը համաձայնել է խուզարկության համար, այդտեղ նշվել է խմբագրի, որ Երևան Թդեյ կայքը առաջինն է եղել հանրապետությունում, որ հրապարակել է գաղտնալսման այդ զայնագրությունը, մինչդեռ խմբագիրը պնդում է, որ իրենք առաջինը չեն եղել ԱՄՆ-ի, ավելին ասած, որ կայքերը մոտ 3 ժամ առաջ են իրենցից հրապարակել այդ գաղտնալսված զայնագրությունը եւ ստայդում էլ ասում է, որ ոստիկանությունը այդ գործողություններով ապօրինություն է ցուցաբերել, մոտ 7 ժամ ես գասեի, թե 6 առավոտյան 9-ից է մեկնարկել, ասաց նաև, որ բացի այդ խմբագրությունից նաև այդ սեփականատիրոջ ծիրոջ տանն են հարցել, թե եղել իրավապահները, իսկ մեր ճշտով հարցին, թե ինչ առնչություն ունի երկրորդ նախագահը Երևան ՏԴ-ի խմբագրականի հետ, ըստ խմբագրի գլխավոր, խմբագրի պնդմամբ Ռոբերտ Քոչարյանը որևէ առնչություն չունի այս կայքի հետ։
Շնորհակալություն Սիսակ, հիշեցնեմ Սիսակ Գաբրիելյաններ վերջին մանրամասները հաղորդում այսօր առավոտվանից Երևանում իրականացված խուզարկությունների մասին։ Եվ կրկին վերադառնանք ավականու ընտրություններին, դրանց մասնակցող Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանն Իմքայելը Դաշինքի և Բարգավաճ Հայաստանի կոշտ բանավեճի ֆոնին հանդես է գալիս խաղարարի ոչ իրեն ոչ այնքան բնորոշ դերում։ Փոստանջանն այսօր քանաքեռ զայթուն վարչական շրջանում կազմակերպած հանդիպումների ընթացքում կոչերանում մտածել ոչ թե փոխադարձ մեղադրանքների, այլ մայրաքաղաքի խնդիրների լուծման ուղիներ գտնելու մասին։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Երևանը այսօր կեղտից ու փոշուց մաքրելու կարիք ունի, եւ ժամանակը չէ միմյանց վրա ցեղ շպրտելու համար։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի ավականում ընտրությունների մասնակից Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը, որն այսօր քարոզար շավեր իրականացնում քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում։
Ցեղ շպրտելու կամ վարկապեկելու կամ պիտակավորելու ժամանակը չէ։ Մենք այսօր պետք է մեր ծրագրային դրույթները ներկայացնենք եւ ասենք ինչպես ենք այդ ծրագիրը մենք իրականություն դարձնելու եւ բոլորս լցվենք այդ աշխատանքին։ Մնացած խնդիրները քաղաքական իհարկե նույնպես կարեւոր են, բայց դրանք մենք կարող ենք լուծել արտահերթ խորհրդարանական ընտրության միջոցով եւ երբ կունենանք նաեւ դրա համար համապատասխան սահմանադիր օրենքներ, որը պետք է այս ընթացքում արդեն իսկ ընդունված լինեին, մինչդեռ այստեղ դանդաղում է այդ գործընթացը նույնպես։ Ես կարծում եմ այս տրամաբանության ներքո մենք պետք է շարժվենք եւ հանուն Երևանի պետք է լինի այս քարոզարշավը, հանուն Երևանի եւ Երևանցու։
Զրուի Փոստանջանը կարեւորում է քաղաքապետի 12 տեկնածուների միջև բանավեճը։ Ազատությունը Փոստանջանին հիշեցրեց, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքապետի տեկնածու Նաիրը Զոհրաբյանը Իմքայելը Դաշինքի ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանին է հրավիրում բանավեճի։ Հարցին ում հետ ինք կցանկանար բանավիճել, Փոստանջանն ասաց, որ չի մասնավորեցնի, առանձին անուններ չի նշի։
Ես գտնում եմ, որ ցանկալի է, որ բոլորը, ովքեր ունեն ծրագիր, ովքեր ցանկանում են եւ հավակնում են դառնալ որպես ծառա Երևանին, հանուն Երևանի աշխատել, նրանք բոլորը թող գան բանավեճի եւ ներկայացնեն։ Պետք չէ մասնավորեցնել եւ պետք չէ անուններով միայն հնչեցնել, ովքեր որ տեխնացուներ են, իհարկե նրանք կգան։ Եվ դրանից հետո թող հանրությունը ինքը որոշի, ինքը կողմնորոշվի, թե ում է վարձելու որպես քաղաքապետ։
Ամփոփելով քարոզարշավի շրջանակներում վարչական շրջաններով մեկ շաբաթվա շրջայցերը, կուսակցության նախագահ եւ քաղաքապետի թեկնածուն նշեց. Խնդիրները գրեթե բոլոր տեղերում նույնն են, ամբողջ քաղաքը թաղված է խնդիրների մեջ։
Գերակայեն աղբահանության խնդիրը, աղբի վերամշակման խնդիրը, գերեզմանատների ոչ բարեկարգ վիճակը եւ նրանց նաեւ արդեն քաղաքի բնակելի տարածքների մեջ գրեթե տարալուծվելը, ողորմման համակարգի գրեթե բացակայությունը, պուրակների, մայթերի եւ նաեւ անտարածածկ տարածքի վերացումը, սրանք այն խնդիրներն են, որը ակնառու են բոլոր վարչական շրջաններում։
Այս տարիների ընթացքում մենք ասել ենք, որ գումար չկա, սակայն Երկիր Ծիրանի խմբագրությունը լինելով Երևանի ավականում, Ներդարուի Փոստանջանի գլխավորությամբ արդեն հասկացել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեն հարուստ է, ուղղակի չի եղել քաղաքապետ, որը սիրել և մտածել, որ Երևանը իր
քաղաքն է։ Երկիր Ծիրանի
Սեպտեմբերի 23-ին կայանալիք ընտրություններին մասնակցում է նաև ժառանգություն կուսակցությունը, որը քաղաքապետի թեկնածու է առաջադրել նախկին արտգործնախարար նախագահության նախկին թեկնածու Ռաֆի Օվանիսյանին։ Ժառանգության առաջնորդն այսօր հանդիպել է լրագրողներին մի շարք ուշագրավ պնդումներով հանդես գալով։ Մասնավորաբար Օվանիսյանը չի բացառում, որ առաջիկա ընտրությունների ընթացքում կարող են անակնկալներ լինել։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Եթե քաղաքացիների մեծամասնությունը Երևանի ավագան ու արտահերտ ընտրություններին ազատ ընտրություն կատարեն, ապա հնարավոր է անակնկալ արդյունք գրանցվի։ Կարծում է ժառանգություն կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է գնահատում ավագան ու ընտրություններին իր հաղթանակի շանսերը, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթներից մեկում հայտարարել էր, թե հարգում է բոլոր թեկնածուներին, բայց չկա մեկը, որ լինի ավելի սիրելի եւ մոտ ժողովրդին, այնքան ինչքան Հայկ Մարությանն է, Հովանիսյան արձագանքեց.
Եթե լուր մեծամասնությունը, ոչ ակտիվ մեծամասնությունը, ոչ անպայման հրապարակային մեծամասնությունը մասնակցի իր խղճի մտոք ազատ ընտրի առանց նախապաշարումների, ես կարծում եմ, որ մենք կունենանք միգուցե ոմանց համար անակնկալ արդյունք, որտեղ կունենանք առողջ ներկայացվածություն տարբեր ուժերի Նոր Երևանի նոր ավականի։
Ազատության մեկ այլ հարցին, թե արդյոք Ռաֆի Հովանիսյանը պատրաստ է մյուս 11 քաղաքապետի թեկնածուների հետ բանավեճի մասնակցել, ասաց պատրաստ է անգամ կեսի հետ բանավիճել, եթե նման առաջարկ լինի, հավելելով.
Նրանք, ովքեր խոսում են դեպատների մասին, ոմանք, ովքեր խոսում են դեպատների բանավեճերի մասին, եղել են այդ ցուցակում, որոնք ցուցակից, որոնք հրաժարվել են մեզ հետ բանավեճից։ Այնպես որ հեշտ է խոսել բանավեճի մասնակցության մասին, մարդահրավեր ներել, ես անցամ պատրաստ եմ 12 ուժերի ներկայությամբ, բոլորի ներկայությամբ, դրանց կեսի ներկայությամբ, թեթ արդեն, ինչպես եղել է 1-2 անգամ, մասնակցել առանց նախապայմանի, բայց հետաքրքիրը այն է, որ կան ուժեր, որոնք ձև են կտել չմասնակցել, դնելով այս կամ այն նախապայմանը, կամ անգամ հիմա բանավեճի առաջամարտիկի դերակատարման մեջ են, բայց իրենք են հրաժարվել բանավեճից։
Հանգստան օրին իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանի մի շարք հատվածներում բավական լարված էր տեղեկություններին ստացվում, թե Տավուշի հատվածում ծավալված փոխհրաձգությունների եւ թե Նախիջևանի սահմանագծին արձանագրվող կրակոցների մասին վերջին մանրամասները կներկայացնին Այրան Ղադարյանը։
Այս գիշեր հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Տավուշի մարզի հատվածում եւս հնչել են կրակոցներ։ Ազատությանը փոխանցեց Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, միևնույն ժամանակ նշելով, նախորդ օրերի համեմատ կրակոցները ավելի քիչ են եղել։
Համեմատաբար հանգիստ քիչ կրակոցներով նախորդ օրերի համեմատ եղել է հիմնականում Տավուշում առանց հետևանքների։ Անձանց եւ զորքը ընդհանրապես չի տուրել։
Պաշտպանության նախարարությունը երեկ հաղորդել էր, որ Ադրբեջանի զինուժը սեպտեմբերի լույս 16-ի գիշերը կրակ է բացել ոչ թե Տավուշի մարզի Կոթի գյուղի, այլ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության 3-րդ բանակային կորպուսի ուղղությամբ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, ադրբեջանական կողմը կրակել է հիմնականում հրաձգային զենքերով։ Հայկական կողմն իր գործողություններով լրացրել է հակառակորդին, ասել էր Հովանիսյանը, նշելով, որ ադրբեջանական կողմի կեսգիշերին 40 րոպե տևած գնդակոծության հետևանքով ոտքի շրջանում թեթև վիրավորվել էր Կոթիի բնակիչ Սուրեն Սեփխանյանը, նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կոթի գյուղի վարչական ղեկավար Ֆելիքս Մելիքյանն ազատությանը փոխանցեց, որ գիշերը կրակոցներ են հնչել գյուղի ուղությամբ, համայնքը նյութական վնասներ է կրել եւ այժմ զբաղված են վնասները հաշվարկելով, ասաց իրավիճակը լարվել է սեպտեմբերի սկզբից։
Կամ այդ կրակոցի պահանջ գալա պետք եւ դու տվես ու քո անչափահաս երեխաներ կող կտա ու ցանկացած պայքարը աստված չանի նա այդ ինչոր պատակ։ Այդ արդեն սովորական համարը չգիտեմ ինչքան ավելի ճիշտ։
Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանն այսօր Ստեփանակերտում լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է նաև Ադրբեջանի վարքագծին։
Մենք մշտապես ընդգծում ենք այն կարևոր հանգամանքը, որ եթե մենք լրջորեն շարժվում ենք դեպի խաղաղ կարգավորում, իսկ մեզ բոլորիս համար բացառապես խաղաղ կարգավորումը, բացառապես բանակցությունների միջոցով և բացառապես Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում այս կարևորագույն գործոնները իրականացվելիք են, պրակտիկարումով ռեալ իրականացվելիք են, երբ որ մենք նաև աշխատում ենք դեպի խաղաղության նպաստող մթնոլորտի ձևավորմանը։ Այն ինչ որ կատարվել է այս շրջանում, որևէ կերպ չի նպաստում նման միջավայրին, թե ռետորաբանության առումով, թե առավել ևս գործողությունների առումով, և սա դատապարտելի է և անընդունելի, որ մենք ունենք լարվածության նշաններ, որ մենք ունենք խաղաղ բնակիչներին թիրախավորելու գործողություններ։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային և տարածաշրջանային թեմաների մասին Սոչիում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները, բանակցությունների մեկնարկից առաջ Թուրքիայի ղեկավարը հայտարարեց, որ դրանց առանցքային թեման լինելու է Սիրիականի Լիբնա անգում ստեղծված կացությունը։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբ Աբայանը։
Պուտինի հետ հանդիպումից առաջ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը կոչ է արել Ռուսաստանին, Իրանին և Թուրքիային միասին դուրս հանել զորքերը Սիրիայի տարածքից, հավելելով. Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօրվա հանդիպման ամենակարևոր հարցը կլինի Իդլիբը։ Այսօր Սոչիում կայանալու է Էրդողան-Պուտին հերթական հանդիպումը։ Էրդողանը Ռուսաստանի ժամանում աշխատանքային այցով։ Հանդիպման օրակարգում նաև երկկողմ հարաբերություններն են, ինչպես հայտնել է Կրեմլը իր կարճ մամլոհաղորդագրությունում։ Հիշեցնեմ, Էրդողանն ու Պուտինը հանդիպել էին բոլորովին վերջերս սեպտեմբերի 7-ին Թեհրանում, որտեղ կայացել էր Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի նախագահների երակոմ գագաթնաժողովը Սիրիայի հարցով։ Անկարան դեմ է Ռուսաստանի և Իրանի դիրքորոշման Իդլիբի հարցում։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի բանակը ռուսների և իրանցիների օգնությամբ ծրագրում է լայնածավալ գործողությամբ գravel դերևզինյալների կողմից վերահսկվող շրջանը։ Անկարան նախազգուշացրել է, որ Իդլիբի վրա այդ օրինակ գրոհը կարող է հանգեցնել մեծ արյունահեղության։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախագահ Սերգեյ Լավրովը, սակայն, սեպտեմբերի 14-ին Բեռլինում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը հարգեղած դեպքում կշարունակի օդային հարվածներ հասցնել Իդլիբում դիրքավորված ահաբեկիչներին։ Միաժամանակ Լավրովը հավելել է, որ ռուսները մարդասիրական միջազգներ կստեղծեն քաղաքացիական բնակչության տարհանման համար։ Իդլիբի նահանգը միակ շրջանն է Սիրիայում, Եփրատից արևելք ընկած տարածքում, որը դեռ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի վերահսկողության տակ չէ։ Էրդողանը Պուտինի հետ հանդիպման նախորդին հայտարարել էր, թե Պուտինի հետ հանդիպմանը ով է գտնել Իդլիբի ճգնաժամը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու լուծումը և նույնիսկ կոչ էր արել, որ Թուրքիան, Ռուսաստանը և Իրանը միասին հանեն իրենց զորքերը Սիրիայի տարածքից։ Եթե դուք ասում եք, որ ձեզ հրավիրել է Սիրիայի գործող ռեժիմը, մեզ էլ Սիրիայի ժողովուրդն է հրավիրել, ասել է Էրդողանը։
Ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման նախաքննության շուրջ վերջին զարգացումների ֆոնին եվրոպական այլ պետություններ ևս հանդես են գալիս իրենց տարածքում ռուսական հատուկ ծառայությունների ակտիվացման մասին հայտարարություններով։ Այսօր նման հայտարարություններ են հնչել Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնից։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Բեռնը պաշտոնապես պահանջում է Կրեմլից անհապաղ դադարեցնել Լապորինի լրտեսական ակտիվությունը Շվեյցարիայի տարածքում։ Այս մասին հայտարարությունը հրապարակվել է երեք Շվեյցարիայի արտգործնախարարության կայքում։ Պաշտոնական աղբյուրներն առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հայտարարության մեջ նշվում է միայն, որ Ռուսաստանի դեսպանն անցած 1 տարում 3 անգամ արդեն հրավիրվել է շվեյցարական կողմի բողոքը լսելու։ Ավելի վաղ տեղական լրատվամիջոցները գրել էին, որ շվեյցարական հետախուզական ծառայությունները հոլանդացի և բրիտանացի գործընկերների հետ դեռ այս տարվա Նանը Հաագայում երկու ռուս լրտես են ձերբակալել։ Ըստ այդ հաղորդագրությունների, վերջիններս փորձել են տեղեկություններ գողանալ Շպից քաղաքի գիտական լաբորատորիայից, որը վերջին ամիսներին զբաղվում էր Սկրիպալների գործով և Նովիչոկ նյարդապարել դիկնյութի ուսումնասիրություններով։ Շվեյցարիայի դատախազությունը հաստատել է ռուսների ձերբակալման մասին տեղեկատվությունը, հաղորդում է, որ վերջիններիս դեմ քրեական գործ է հարուցվել քաղաքական նպատակներով լրտեսություն իրականացնելու հոդվածով, անուններ սակայն չեն հաղորդվում։ Հետաքննող լրագրողները միջդեռ հողմանելով իրենց աղբյուրներին պնդում են, թե ձերբակալվածները Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի գործակալներ են, որոնց մոտ հայտնաբերվել են գիտական լաբորատորիայի համակարգչային ցանցը կոտրելու համար նախատեսված սարքեր և տեխնիկական միջոցներ։ Ավելի վաղ Բրիտանիայի հատուկ ծառայությունները հաղորդել էին, որ նույն այդ կառույցի ԳՌՈ-ի գործակալներն են Մարտին Սոլսբերգում Նովիչոկով թունավորել ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը։ Ընդ որում նշվում է, որ շվեյցարական այս լաբորատորիան ռուսների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել նաև այլ պատճառով։ Այստեղ են քննվում նաև Սիրիայից ստացված նյութերը պարզելու, արդյոք ռուսների աջակցությունը վայելող նախագահ Ասադը քիմիական զենք է կիրառել սեփական ժողովրդի դեմ։ Բացի այդ, նշվում է նաև, որ կիբերհարձակման թիրախում է եղել Շվեյցարիայում գործող հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը, որը տարիներ առաջ հատուկ զեկույց էր հրապարակել Ռուսաստանի դեմ և պնդել, թե ռուս սպորտսմենների կողմից խթանիչների օգտագործումը վերահսկվում և հովանավորվում է պետական մակարդակով։ Պաշտոնական Բեռնի տվյալներով երկրի տարածքում աշխատող յուրաքանչյուր 4-րդ ռուս դիվանագետը իրականում հատուկ ծառայությունների աշխատակից է և զբաղվում է լրտեսությամբ։ Երեք գրել էին շվեյցարական մի շարք թերթեր մանրամասնելով։ Շվեյցարիայում լուրջ ցանց է տարածված, քանի որ այստեղ են տեղակայված բազմաթիվ միջազգային կառույցներ, այդ թվում միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ Այսօր էլ Financial Times-ը հաղորդեց, թե բանավոր զգուշացումներից բացի շվեյցարիայի իշխանությունները որոշել են նաև կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել և խստացնել ռուս դիվանագետների հավատարմագրման գործընթացը։ Ռուսական կողմն առայժմ այս տեղեկությունը չի հաստատում, բայց եւ չի հերքում։ Մենք հրաժարվում ենք մեկնաբանություններից դեսպանատանից, ասել են Ինտերֆաքսին։ Փոխարենը մակում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարությունը տարածել, պնդելով, թե ռուս դիվանագետներին հասցեագրվող մեղադրանքներն անհեթեթ են։ Ժնևում Ռուսաստանի ներկայացուցչությունում իսկապես աշխատակիցները քիչ չեն, ինչն ընդհանրապես վկայում է, որ Ռուսաստանը մեծ կարևորություն է տալիս համագործակցությանը ՄԱԿ-ի եւ կազմակերպության տարբեր կառույցների հետ, նշել է ռուս բարձրաստիճան դիվանագետն ու քաղաքական պատվեր որակել շվեցարական թերթերի հրապարակումները, առանց մանրամասնելու թե կոնկրետ ում կողմից։ Իդեպ ռուսական կողմը մինչեժմ չի հաստատում նաև ռուս լրտեսների ձերբակալման լուրը։ Նման բան չգիտենք, տեղեկություն չունենք, նախորդին Ինտերֆաքսին ասել էին Շվեցարիայում գործող ռուսական դեսպանատնից, այդ մասին հրապարակումները որակելով որպես հակառուսական քարոշչության հերթական ալիք։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։